Қазір ақтық сайысқа екі ақын шығарған отырмыз. Айтыстың қос жас қабыланы, оның біреуі солтүстіктен келген әлімбек бауырымыз, екіншісі жандәрлік бауырымыз.
Елімде жүрегімді тасқылмадым. Әдейіп қырапын оттай қашып кеттірей, әлде бір көк байрақтың астындамын әй. Айтса ақтың басын үркімеген, ақын ем аузынан жыртылеген. Жақшамаға қарамай бізде келді ұлтымның жақсақпа деп ұртын өлең. Шынар шақпай болған мен қар орманды шытырлады, бөрдейді шырпы деген. Тойында ер марыптың бір дөгілші қонғанын ұрасы болса шыркін өлең. Келісті жырларымды төгілтейін, женістің бұларындай сілкілеген. Алматым алып ұшып, жеттім саған дүбіріңе қосылдың дүркіреген. Ақыным алақанда аялайып, қауыштық жетісудың жұрты менен. Төрің болған бізді гүл босағанға, қолдың өзі уақытты бір түлеген мәйін. Қазақтың айтыстейтін төл өнері, халықты қуанышқа бөлемеді. Екі жыл екранға шықпай қалса, себеп көтерді отырған төрелері. Сол үшін бір қуанан бір үкінен бұлай айтты демеңдер неге мені. Қуанғаным қауышым қалқым менен айтысып қоздырдың ғой делемені. Өкініштің дөзіндік себебі бар. Түсінер көрерменнің көрегені. Екі жылдық уақытын бос өтті ғой, жігітке бекер жүрін не береді. Әнеміне ашылат деп жүргенде, ешбір іс жасамаппыз тек өреді. Екі жылда ашыларын білген кезде, бір істі бітірер ек өнегелі. Домбыраның орнына мылтық алып, әскерге барып қайту керек еді.
Құрықты баса берсен, ей болғаны да. Өй, алла деп алғын айын ат қажылдан. Бісмінда жұмыр басын баққа ұрған. Ажарын жаратылған аппа ұрдан. Алматы сен қаласын ұл қызыңа рух беріп, жел тоқсанға аттандырған. Сен қаласын таратып азаттықты, кейін түгіл қазақты шаттандырған. Қолай қабырғанды қалап беріп, табаныңның астына тақ қалдырған. Бұл күнде студенттердің қаласысын әрі бұрышыңды мақтан қылған. 10 жыл болды, метрон әлі жатыр, салынбай қара жердің батпағынан. Атақты барақолқа базарың бар, сатушының саны көп сатқанынан. Қаланда пробка деген бәле бар ғой, темірі адамына қақпан құрған. Сенде ғана аналар балаларын мектебіне бір сағат аттандырған. Сен қаласын үй мен жерді қатар беріп, ұйғырларды да өлерін шаттандырған. Бағы да бар, соры да бар, асыл елсің. Атыңды бөтен түгіл жаттанған. Өмірдің ақ қарасын қатар бөріп, шықтың ғой азаттықтың ақтарынан. қаласы бол, кедей түгіл байына бақтарған.
Айрылдық екі бірдей азаматтан, оны айтпасам тарихқа сызат болар. Қызбазын біздің елді түсінгенім шындық байса тағдырға тұзақ болар. Не ғұрлым қызыл тілім қысқа болса, соғұрлым ғұрым да ұзақ болар. Құлайын қойғаннан соң әдіс беріп, бағайын сағына да барыс болып. Жүрсін ағам болмаса бұл ақындар кетермедер саладан табыс көріп. Балғын деп молда болып кетермеді халыққа уағыз айтып дәріс беріп. Рина шоу бизнеске кетереді батыстағы реттейін нағыз беріп. Айылға қарап жүрмей микрофонға жүреледен айтымды жарыс көріп. Қазан ошақ басында қапқара болып саған жүрек балдарға бәліш беріп. Ерманып бәрімізді жинап алып шалық бас жүріп қылды шабыс беріп. Біз үшін кімдерменен айқаспады қабыландай қайтықпай қамыс келіп. Бәрімізді шығарды ол халық үшін қара басын күйттеуді маңыз көріп. Әйтпесе ақын жасау оңай емес. Депутат жасағандай дауыс беріп.
Құрметті қазақ ағасы, мінекей ақтық сайыстағы айтысқан екі ақтықтың ұпайын беріңіздер. Екеуіне де 10 деген ұпай берді, құрметті ағайындар.